І вось вам знак, знойдзеце немаўля, спавітае пакладзенае ў яслях. Гэтымі евангельскімі словамі святы Отец пачаў сваю гамілію падчас Еўхарыстыі на плошчы перад базылікай Божага нараджэння ў Бетлееме сёння. Пантыфік нагадаў, што дзіцятка Езус, народжаны ў Бетлееме, было знакам, які Бог даў тым, хто чакаў збаўлення і застаецца знакам Божай пяшчоты і прысутнасці ў свеце.
Anche oggi i bambini sono un segno.
Таксама і сёння дзеці – гэта знак, знак надзеі, знак жыцця, але таксама дыягнастычны знак, неабходны для разумення стану здароўя сям'і, грамадства, усяго свету. Калі дзеці прымаюцца, калі іх любяць, бароняць, тады і сям'я здаровая. Грамадства развіваецца, свет становіцца больш гуманным. Франтішак падкрэсліў, што, на жаль, у наш час высокіх тэхналогій шмат дзяцей прабываюць у нечалавечых умовах, жывуць на ўзбочыне грамадства, на перыферыях вялікіх гарадоў і сёлаў. Папа нагадаў пра плач мільёнаў дзяцей ва ўсім свеце, які не павінен пакінуць абыякавымі.
In un mondo che scarta ogni giorno тоннеллате ды чыво і ды фармачы.
У свеце, які штодзённа выкідвае тонны ежы і лекаў, ёсць дзеці, якія плачуць ад голаду і хвароб лёгкавылечных. У свеце, які абвяшчае клопат аб непаўналетніх, гандлююць зброі, што трапляе ў рукі дзяцей салдат. Гандлююць прадуктамі, зробленымі рукамі маленькіх працаўнікоў рабоў. Іх плач заглушаецца. Плач гэтых дзяцей заглушаецца.
Il pianto di questi bambini è soffocato.
Франтішак заклікаў паглядзець на жыццё дзяцей у грамадствах і даць пачатак новаму стылю жыцця, дзе больш не будзе канфліктаў, злоўжыванняў, спажывецтва, але настане братэрства, прабачэнне, згода, дзяленне і любоў. У літургіі на плошчы перад базылікай Божага нараджэння прынялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Менавіта такую колькасць вернікаў яна магла ўмясціць. На заканчэнне Еўхарыстыі папа разам з вернікамі прамовіў велікодную марыйную малітву Регіна Целлі.